Mějte na mysli to, co jsem teď řekl, nebudu to opakovat. A starý zákon začíná Genezí, respektive 5 knihami Mojžíšovými. Ujišťuji vás, že to Mojžíš nenapsal, ale připisuje se to Mojžíšovi, jako v historii to bývá, že se významnému člověku připisuje všecko, čemu někdo chce dodat nějaký význam. Rozumíte? Tak já například si velice vážím Hesioda jako historika nejstaršího řeckého, ale co se mu všechno připisuje do jeho historie, že on byl tam a tam a tam, to nemohl za tak krátkou dobu při těch technických dopravních prostředcích provést. On nebyl všude tam, kde se, o čem on píše velice věrohodně, buď měl celou řadu spolupracovníků, pravděpodobně tak, že pracoval tím dumasovským způsobem, ne tím hugovským, ten to dělal sám, Hugo, ještě Dima, to dělal se spolupráci velice významných spisovatelů francouzských, kteří se mu zaručili jednou věcí, že to na něj neřeknou. A my o nich dneska víme, že jich bylo asi 35. A tím způsobem mohl napsat velké dílo. Hugo napsal téměř stejně velké dílo, ale neměl ty spolupracovníky. Všechno si vysloužil sám, proto jeho dílo má takový hlubší smysl a tak dále. Ale já se vrátím k té genezi. Geneze to je začátek ukázky vnitřních pochodů v člověku. A tam, co se tam děje jako historie, kterou prošel člověk napřed rájem, napřed mu byla vdechnuta do toho těla duše a tak dále, a potom prošel tím rájem a padl odtamtud. Tady skončím zatím a vysvětlím. To je situace prenatální. Tam je líčená situace člověka, který se ještě, který z buňky vzniká a stane se z něho za 9 měsíců člověk. Mohl bych s vámi, a nebudu to dělat, na odpoledne, až budu na to víc času, prodiskutovat, že to, co je v té genezi, tak to je zakotveno stejně v tom růstu zárodku lidského v mateřském těle, ale už i to, co se děje v tom mateřském těle, Miloši, je obraz vnitřní skutečnosti a ne skutečnost. To už není skutečnost. Takhle se mi to tam projevilo. To už je do obrazu převedeno, do stvořeného obrazu převedeno. To už je přetvořeno z nestvořeného do stvořeného. Základem toho je nestvořená záležitost. Totiž z toho Boha to pořád vyplývá všechno. I to, že se člověk rodí. Čili ta geneze tady probíhá ustavičně, dokud lidstvo třeba existuje. Na té úrovni lidské ta geneze existuje. Když by tady člověk nebyl, tak na úrovni jiné to existuje. Rozumíte? Ale je to vnitřní stav, ze kterého se rodí celá škála zevních dějů. To už je zevní děj, vzhledem k tomu vnitřnímu stavu, to, co se děje s tím zárodkem. Ovšem, není ještě tolik extravertován, tolik zevnějšněn, česky řečeno, jako když se ten člověk ocitne mimo mateřské luno na tomto světě. A i tam to ta extravertnost pokračuje pomalinku. On je pořád ještě introvertní, ten človíček, daleko více, než si myslí naši psychologové. Oni říkají, že introvertním se člověk stává v období puberty a přitom je absolutně extravertní. No, absolutně, na omilu. On by se nemohl stát během puberty introvertní, jak už se stává, sahá si do nitra tedy, kdyby už neměl k tomu nějaké základy. A ty si nese z prenatálního věku. Ale prosím, tak detailně to bychom tady za týden nedostali nikam. Nemohu to takhle říkat všecko. Je to velice zajímavé a jsem rád, že jsem trošku přičichl k přírodním vědám, protože mě biologie nedělá potíže a sleduji ji, aspoň biologii sleduju, krok za krokem, protože tam se dějou divy. Když to takhle půjde dál,
tak biologie už nebude říkat, že to je nauka o životě, když bude opravdu se dotýkat života. Zatím ne. Zatím biolog, totiž znalec života, vůbec život nezná. On jenom o jeho znacích píše. A ze znaků se dá těžko dát dohromady život samotný. Kdybyste jich našli miliony, tak ještě ta mozaika vám neřekne, co to ten život je, protože by se museli mít pohled, jednorázový pohled na celou tu mozaiku, aby se vám to pospojovalo. Jako se to stalo třeba v tom 11. listopadu 39. A pak byste věděli, co je to život. A zjistili byste, že život je příštění, jako my ho tady vidíme, příštění života z Boha do stvořeného. Z nestvořeného do stvořeného. Čili byste si už nekladli otázku, jak to a proč to tak vzniklo. No to prostě příští. Berte toto jako bernou minci, že to pořád z Boha vychází a pořád se to do Boha vrací. To, že se to pořád do Boha vrací, to už zůstává nám skryto, až na některé případy, že astronomé vidí zkázu některých systémů vesmírových, už to dneska mohou vidět daleko, nebo to mohou aspoň si domnívat, že tomu tak je, má tam nějaký ty díry a v tom vesmíru, co to všechno ztrácí, pohlcuje. Čili ono to na jedné straně vzniká, vlastně to zaniká, ale i když by to sebelepším způsobem pochopili a viděli daleko dokonalejšími přístroji ti astronomové, že to opravdu nejenom vzniká, ale taky končí, tak to vidí jenom na fyzikální, fyzické úrovni. A to je málo. A ono se tohle to děje na 7 úrovních, které obsahuje lidské nitro. Takže to, co vidí dneska astronomové už dalekohledy ve vesmíru, vznik soustav vesmírových a zánik, to bez dalekohledu samozřejmě, protože dalekohled na to není k ničemu, člověk vidí při tom jednorázovém poznání, že se děje v jeho nitru. Ale chtěl bych vás z začátku této kapitoly připravit k něčemu, co budu potom pořád potřebovat, o co se budu pořád opírat. Že totiž těch 6 dalších úrovní, o kterých nic nevíme, my nevíme nic ani o této úrovni hmotné, ale dejme tomu, že něco málo o povrchu této úrovně víme. Ale tam nevíme ani o povrchu té úrovně nic, že z těchto úrovní pořád se na nás svítí. Pořád jsme odtamtud viděni, protože z hora dolů se dobře vidí. A to je důležité, abyste viděli, že nejste nikdy opuštěni. Celým tím složitým aparátem stvořeného. To je stvořený aparát. Že nejste opuštěni ani stvořeným aparátem, ani, řekl bych, tím Bohem, který není stvořen. Čili pořád je tady dvojí působení během celého života. Proto se v tom těžko vyznáme a hledáme nějaké východisko v astrologii, já nevím, v čem možném. To je nesprávné východisko. To se někde pochopí, protože ono je to, no to nejde z nějakých soustav, nějakých souhvězdí, nebož ono to jde přes tahle ta střediska, která nemusíme hrát na nebi, nebož jsou v člověku. A protože tomu takhle je, tak se nemůžete vymknout z toho procesu, který, jak se moderně říká, má vývojovou povahu. Ovšem, no to v podstatě vývojová povaha není, ale my si to zatím takhle chybně budeme nazývat, protože s tou chybou my budeme počítat. Že když řeknu vývojový proces, tak je to chybné vyjádření, fakta. Fakt. Ale my s touto chybou, prosím vás, budeme počítat. Jako by to byl vývojový proces. Při tom všem, co já budu tady říkat, až já nakonec se tam dostanu, řeknu tak dost, on to vývojový proces nebyl. A není. A nebude. Ale pak bych to musel všechno zbourat. A on by to dělal strašně zle. Protože já to v sobě bourat nemusím. Jaký to byl vývojový proces, že se mnou všechno narodilo najednou a zničilo se a probíhalo to miliardy let a ono to bylo
zalámováno do bezčasového okamžiku.
Tak to mě prostě prozradilo, že opravdu pravda je někde jinde, než v tom vývoji. Vývoj je takový nějaký způsob, jak se obalamucujeme, abychom si mohli říct tady s některým z vás, já tak daleko vývojově nejsem, ono mě to nejde, a co ty mě do toho budeš mluvit? Je to předurčeno mou fází vývoje. To je dáno.
To je nepravda, prosím. Aspoň tohle to si odbouříte, protože jinak nejste schopni mě vůbec vyslechnout, ani vyslechnout. Protože kdybyste tomuto věřili, to tam do té naší víry nesmí patřit, tak nejste schopni v té víře dělat pokroky, které budou vypadat jako proces. Ale ve skutečnosti je to chápání se vyšších možností do člověka už zamontovaných. Já se dneska držím jednoho a proto mám dojem, že jsem na té úrovni a pak se budu držet něčeho jiného a zase dalšího a všechno se mi otevře. Nic nebude utajeno, jak říká Ježíš Kristus. Všechno bude zřejmé. A to říkal pro lidi vírou, s vírou, kteří šli cestou víry a ne cestou poznání. Takže stačí se odpoutat od jednoho a ona se najde prázdnota v lidském nitru, která přiláká vyšší hodnoty. A tak to půjde dál. Prosím vás, vidíte, jak já, dnes to ani nevšímáte, si počínám, možná, chtěl bych totiž si počínat úcty hodně vůči tomu, že se tak skálopevně držíte toho, co si myslíte, že je vaším osudem, tady se narodit a tady zemřít. To není váš osud. Takový osud vůbec neexistuje. To si jenom vy vytváříte tím, svou vlastním přičiněním, že se držíte jednoho, co je na začátku těch vašich možností. Proč by se to měl dělat? Ježíš Kristus se snažil přesvědčit člověka, že toto nemá dělat. Že má se od jednoho odpoutat, například tam oni opustili ty rodiny, ne? A něčemu jinému připoutat. Potom to, k čemu se připoutá, se bezpáse, zase se odpoutat a tak dále. Ten proces tam prostě také znázorněn. Není to vývojový proces, je to poučení, jak se jednoho pustit a druhého se chytit. To může udělat každý, jenom se přeskakovat nedá. To je možná na tom vývojové. Protože kdybyste přeskočili jednu úroveň, třeba starověkou úroveň, před kristovskou, která je znázorněna, ta potom dlouze bude vykládat, tím, co se tam dělo, že tam byla ta karma tak tvrdě dopadající a Ježíš Kristus se o tom vyjádřil, to bylo proto tak tvrdé, protože srdce vaše bylo tvrdé. Tak nebuďte tvrdého srdce, prosím vás, jako byli Hebrejci, jako byli Izraelité, a poslechněte, změkněte trošičku během toho týdne. Já jsem nikdy dobrovolně nezměkl, takže já od vás chci něco, co by mělo tedy jít a co taky jde. Jenomže sám od sebe bych těžko to na sobě mohl chtít. Tak jdu kousek dál. Je vám prosím přístupno tohleto pojetí, že vy opravdu se držíte, vy vlastníte nějaký způsob představ a tento způsob představ vás brzdí a má takovou obrovskou moc, že vás udržuje v rámci těchto vašich představ. A vy se nemůžete hnout dál, ne, že byste vývojově dál nebyli, ale že se také držíte těch představ. Proto já nepovažuji za marné, že vám tady jedny představy zaměňuji za jiné představy a ukazuju vám, že je to řada, která jde od hrubých představ k jemnějším a Ježíš Kristus ukázal překonání všech těch představ i těch nejjemnějších. A to znamená třeba sebespása, to už je velice jemná představa, kterou běžný člověk vůbec nemá. Ale on i tu překonal už v době, když vstupoval na kříž u svých učeníků, aspoň u svých učeníků. A my se musíme to snažit, abychom se stali jeho učeníky.
Máte tu čest být před sebou jeho učeníka. Ne víc, ale jeho učeníka. Že kdybych nebyl jeho učeníkem, tak samozřejmě bych tomu vůbec nerozuměl. A to by bylo vedlejší, ale já bych nemohl to do vás vlít. Ty učedníci, ono se jim všechno nedařilo, ty zázraky. A tento zázrak je větší, než jaký dělali oni. Mně se mi ani v jednom případu z vás nepodaří. Ale už i to, že to budete mít napsané ve svých myslích, budete to opakovat, přiznáte tomu oprávnění života. Živé to pro vás začne být. A začnete se toho držet. Tak, prosím, vracím se k základní představě. Člověku je vštěpována od narození základní představa, která ho vede k tvrdému karmickému údělu se vším balastem tisíce a A to je ta doba, která u mě trvala od 0 do 17 let. A já nebudu ukazovat na vás, kde jste, to je mi jedno. Ale protože tuto dobu jsem prožil, tu starověkou dobu jsem prožil, tak mohu o ní nejdetalněji povídat. Ten starý zákon je za mnou. Já nejsem trestán za to, že například vám tady provokativně, a to všem vždycky na sebe prozradím, lžu. A že vám ukazuji například výhody lhaní. To vám na takovém malé ukázce říkám, že spolupráce zla a dobra, relativního zla a dobra, v tom věku u mě od 0 do 17 a u člověka, řekl bych, v starověkém věku před narozením Ježíše Krista, platí 100%. Dobro relativní i relativní zlo má nad člověkem absolutní právo vládnout. Protože člověk si myslí, že Bůh je spravedlivý, že trestá, dobré odměňuje, ale není to on, nýbrž je to zákon, kterému ten člověk pro své představy toho času podléhá. Kdyby unikl z těchto představ, vůbec by tomu zákonu nepodléhal. Vistež Fiore, když přemluvila člověka, že nebyl tím, kdo spadl z okapu a neměl tedy strach z výšek. Najednou to končilo. Takovou platnost má představa. Ohromnou moc, ale dá se velice snadno odbourat. Ovšem, kdybyste se snažili v této soustavě odbourávat zprostředka nějakou představu, to by nebylo vědecké. Vy to musíte bourat systematicky. A proto už ve starověku a všude jinde u jiných národů je ten systém naznačen, jak se to má bourat. To je vědecký způsob bourání. V tom starém zákoně to desatero. To je vědecký způsob bourání těch představ, které existovaly nebo existují u člověka před tím ctěním toho desatera. Před tou znalostí řádu existovalo něco, co se podobá neznalosti řádu. Dítě nezná řád, který znají rodiče. A potom musí být víceméně tvrdě nebo mírně vychováno k tomu, aby to řád uznalo. Pokuste se ho nevychovat. Nech toho růst jako dříví v lese. To z něho bude vrah, sobec, i z toho nejlepšího dítěte. A nezabráníte tomu, protože jste ho opustili. Tady bych vám kladl na srdce, že jsme souručenství a že musíme my, kteří jsme starší, možná, že duchovně i fyzicky, a mluvit o fyzickém stáří, musíme pomáhat těm toto stáří nemají. Musíme se snažit o to, jak jim pomoci. Třeba, že nemáme s nimi přímo styky, tak nemá nám to být jedno, co se děje s tím nebo o ním, když máme možnost tam nějak zakročit. Tak, tam úlohu rodičů ve starém zákoně převzali proroci, zasvěcenci. Pro malé dítě zasvěcencem rodič. A jakou zodpovědnost bere, to si ani nedáte představit, protože je to zodpovědnost zasvěcence. Žádná menší. To by si rodiči toho měli být vědomi, než porodí dítě. Než se u ní dítě narodí. Že k ním přistupuje z věčnosti někdo, kdo si svým fyzickým životem slibuje, že jim bude přiveden naspátek k tomu duchovnímu původu. A jestli člověk není vůbec schopen tuto úlohu zastat, neříkám, že by se neměl stát rodičem, ale nemůže to s tím dítětem dopadnout dobře a dějou se s ním věci velice těžké a tvrdě na něj dopadá něco, čemu my říkáme karma, ale co ve skutečnosti je nedostatek ve výchově. A kdyby vychovatelé se chovali v začátku jinak, jako zasvěcenci, nebo aspoň kteří vědí, co se má dělat, tak by to dopadlo, přestože zasvěcenci nebyli, tak by to dopadlo asi jako v mé rodině. Že já jsem věděl, co se má dělat, bezvadně jsem to věděl, že už jsem měl za sebou ten listopad 39, ale já jsem to nectil. Jenže jsem ten řád prozradil svým dětem, a to byste koukali, jak mě napomínali. Takže já nejsem na té úrovni, byl jsem svými dětmi zpětně napomínán, táto, to neodpovídá tomu, čemu mě učíš. Tady nejednáš tak, jak chceš já, abych jednal, nebo jednala. To mě říkala mě ta nejmladší. Ta, která jediná z mého rodu je schopna si to po mně číst. Ostatní nejsou schopni. Ty to neříkám, zavrhuju to, ne, ale nejsou schopni to začít číst.
Něco přešli, ale ten jen dá vůbec nic, ale čím starší, tím jako slovo toho dál. Ale ta Anička mě říkala na každém kroku, toto táto děláš špatně, toto táto děláš dobře, většinou se mýlí, já jsem jí tomu dal oprávnění, ale většinou se mýlila. Já jsem jí vysvětlil, že jednám správně, že nemůže pochopit to, co nepochopil například Jidáš, když ta mas byla vylita na hlavu toho Ježíše, že to není mrhání tou mastí. A to ta dcera taky nemohla pochopit. A to já jsem musel s ní tak dlouho debatovat, až to pochopila, že to, co dělám, odpovídá nějaké jiné zákonitosti, kterou ona ještě nezná. Ale že až bude starší, že to pozná. A také ona jediná se této zákonitosti drží. Já jsem zíral na to, když mě nedávno překvapila, že řekla, teď já to dělám podle tebe. A jak to? Teď já jsem to nenapověděl. Jo, v útlém mládí jsem to napověděl. Ona se to dneška pamatuje. Já jsem jí totiž vyčítal, že je příliš podřízená té rodině. A ona říkala, teď já jsem tu podřízenost rodině viděla i u tebe. Ty jsi byl absolutně poslušen. Ona těž neviděla nikdy, nebyla nikdy svědkem toho, že my máme rozpory, já a manželka mezi sebou. Jak jsme nějaké rozpory měli třeba si jenom v duchu, někde klíčili teprve. Já jsem popadl manželku za ruku a od tak jsem jí někam jinam, než to ze mě vyprchalo, že jsem jí to musel říkat. Měli já potřebu někoho vynadat, u vás to Taňa to zná, že to je moje živelná potřeba. Tak já jsem jí od tak, aby to děti neslyšeli. Aby u toho nebyli. Takže toto mé milé aniž se uniklo, že jako to neví, ne? A teď, když to vysvětlím, tak samo sebou ona řekne, aha, do toho teprve mentálně dorostu.
Takže až něco nového napíšeš, tak je to zase dej. Žena nemá čas být přítomna mým přednáškám, ona by byla ráda. Jediná z toho rodu. Ale nemá k tomu přežitost. Je přílišnou popelkou, v tom jsem nedávno například obracela límečky, to se jí směju. Oni, kteří mají na Jugoslávii, na Francii, na všechno, musí si obracet límečky u košile, aby ušetřili koupě novou košili. Jsem říkal, já vždycky telefonuju Aničce, já jí telefonuju denně do práce, říkám, neobracíš nahoru límečky? To je takový symbol toho zbytečného konání. V malém šetří a v velkém rozmařile jednej. Jo? Tak to je tam ta chyba té rodiny. Ale každý máme svou chybu, já jim to nevyčítám. Jo, vyčetl jsem to, když jsem měl ty králíky jako mít na starosti. Říkal jsem, co to děláte? To jsem jim dal lekci. No, ale vám ji teďka budu dávat taky, proto se toho, o tom zmiňu, aby se nemyslíš, že dělám nějakou protekci, že se chovám jinak ke své rodině, než k vám. Já se vám chovám jako ke své rodině. Nadávám na všechny strany, ono mě to jde. A takže vrátím se k myšlence. Starozákonní proroci a zesenci byli rodiči toho národa. Byli vychovateli toho národa. Takhle je berte, takhle si to v hlavě srovnejte. Takže si dávejte pozor, až to budete číst, koho kamenovali a pochopíte, proč ho kamenovali. Koho vyháněli z krajiny a proč ho vyháněli z krajiny. Proč jednou kamenovali a proč jednou vyháněli. To se má všechno v hlavě zcelí bez mé pomoci. A také tak jednáte s tím, co vám společnost přikazuje, protože ona je taky nevědomá a oni si taky mysleli, že ti proroci jsou nevědomí, že jsou to lidi, kteří prostě neznají potřeby toho svého národa a proto jim staví před oči něco, co je nesledovatelné a neuskutečnitelné. Jenomže ti proroci tam nebyli bez vůle boží v jejich čele. Ani ti chybní krávy, když už proroci zkrachli, tak Hospodin udělal ústupek a místo proroků, místo zasvěcenců jim tam poslal napřed poněkud zasvěcené krály, jako byl ještě David nebo Šalamón, a potom stále méně zasvěcené, aby viděli, jak to dopadá s nezasvěceným vedením. Ale i to nezasvěcené vedení, a to je tam hezky řečeno, je od Boha. Čili i ty rodiče naše jsou od Boha, i ta společnost naše je od Boha. Víte, ten listopad roku 39 mě naučil úžasnou toleranci. Že konec konců je to všechno od Boha. Ne, abych nerozeznával, co je špatné a dobré, ale abych, prosím vás, nad tím nelámal hůl. Tím to nevyřeším. Nebo nestavil se proti tomu, tím to taky nevyřeším. Nedělal provokativní činy, jak proti rodičům, tak proti společnosti. Já nejsem ještě daleko, abych nebyl poddán té společnosti. To si nemohu dovolit. To je přepich. To rušíte celý ten pochod, vy tomu říkáte vývojový, já už víte, jak na to hledím, na to slovo vývojový, vy ho rušíte ten vývoj, vy ho přerušujete. To je tím způsobem. Nebuďte znechuceni poměry, prosím vás. Jak jste znechuceni poměry, tak tuto myšlenku klasifikujte, jak je to v rodině nebo ve společnosti, hloupá myšlenka. Přestože nevíte proč a hloupě nemyslete, jak jste s něčím znechuceni nebo rozlítostněni, to je hloupá myšlenka a hloupě myslet nesmíme. Když například litujete sebe, že takhle žijete a v takových poměrech žijete a tamhle se žije jinak, no tak, prosím vás, to jste vrcholně hloupí. Protože to nehraje žádnou roli na tom vnitřním pochodu. Teď já jsem nejhloupěji žil v tom koncentráku, že jo? Co tam bylo chytrého, když tam zabíjeli lidi? A to bylo to nejmoudřejší, co se mohlo stát, aspoň u mě. Já bych se bez toho dneska neobešel, to bych vám vůbec nic z toho neříkal. Já bych toto pospojení neměl. Proč ho nemáte vy? Protože jste toto nezažili. Prostě zažili sestup až do toho nejhlubšího blázince tohoto světa. To bylo bláznoství. No a ono to mělo svůj vnitřní smysl. Takže všechno má své místo. Když řezník seká maso, nepřejte si proto být řezníkem. Na to máme řezníka.
ale nepovažujte ho za něco menšího než vladaře v této zemi. Je to řezník, tam to je vladař. Tak se hláp vedle, protože by ho považujete třeba za řezníka. Ale prosím vás, to jsem takhle nemyslel. Ale třeba mudrce na nějaké fakultě, ne? Jo, vrcholného filozofa, nebo Vacely, to je vrcholní filozof západu, uznávaný jako nejlepší filozof na západě, jo, do dneš. A tak ten řezník i ten filozof má v této prostě své místo a já musím být rád, že nejsem ani tím řezníkem, ani tím filozofem, že jsem tím, čím jsem. Protože to je organicky zasazená pozice do úrovně mého vzestupu a já musím dokázat to, co říkají Římané. Hic rodus, hic salta. Tady se ukáž, ty plavče životem okolo těch skalisek zrádných toho rodu. Když to neopluješ dokola, nebudeš pasován na námořníka svobodného. Na svobodného námořníka, který by si svobodně plul. Proč se mi to tak hezky líbí. To, tady je rodus, tady skákej. Tady nám ukaž, že jsi námořníkem. Ne jinde. Nešilhejte po postavení jiného člověka. Nikdy toto nedělejte. Jestliže židovský národ šilhal po postavení jiných národů, že ten filištínským se dařilo daleko lépe, že měli daleko větší bohatství, oplývali statky lepšími pastvinami, většími stády. A to též platilo o Řecích a taky po nich šilhali, po jejich bozích, po jejich zlatých telatech a tak dále. Taky Hospodin tvrdě za to trestal. My jsme, převedeno z historie do našeho stavu, my jsme tvrdě trestáni především za to, že nebudujeme a nevycházíme organicky ze svého postavení. Čili celá ta cesta je postavena na sebepoznání. Já bych měl poznávat, čím jsem a co je přirozené pro můj stav. No, takže, když jsme odbyli teďka Mojžíše velice prudce, protože Mojžíš měl totiž některé známky, které bych měl, ale když budeme čas, odpadne si to, můžeme rozepsat, po jednotlivých prorocích, prosím vás, i po tom kamenování, já jsem si to všechno nějak sesumíroval v hlavě, abyste viděli, proč jste kamenováni, proč je vás kamenováno to duchovní a proč je o vás forzírováno to hmotné a proč je to někdy vyháněno z vaší mysli. A to všechno by bylo dobře vědět. Já silně pochybuju, že kdybyste to četli teďka, i teďka byste třeba všechno tak nepochopili, jako mě to bylo dáno pochopení, to je samozřejmé, v tom, když jsem to nechápal vlastním rozumem, nebož jinak. Tak, já se přeci jenom všimnu jedné věci u toho Mojžíše. Jedné jediné. Že on viděl keř, který hořel a neschořel. A jala ho taková hrůza, pojala ho taková hrůza, že oslepen před tou září hlavou padl k zemi a nezdvihl ji, dokud ten keř hořel. On ta tam pomrkával, protože dnes nesl tu záři. Toto je jeden z nejvýznamnějších vnitřních stavů, ne nějaký keř mimo člověka, který nám vysvětluje, že všechno znitřka navenek se děje. Ten keř hořící, to je rozpoutané vědomí Boží, které spaluje, toto vědomí, spaluje všechny naše neřesti a všechny úrovně předešlé, boří za sebou mosty. Takže já nemusím už procházet těmi 7 úrovněmi transformačními. To má funkci transformátoru. Bylo transformováno, když tohleto zažil Mojžíš. A když jsem tohleto zažil v tom koncentráku, tak jsem aspoň po 5 měsíců měl pokoj od celého toho transformátoru, kterému říkáme lidské tělo. Jako bych ho neměl.
Ono mě nepřekáželo ani tím hladem, nebo nic takového nemělo, nebo strachem, nebo přináležitostí k této zemi. Ono, je těžko říct, komu náleželo. Ono si žilo z toho požehnání Božího, které plynulé, bez mezer, pronikalo do lidského vědomí. Takže nemělo žádné potíže. A věřte mi, že když jsem měl potíže v koncentráku, že kdybyste tento stav přepluli, ten Mojžíšův stav v hořícího keře, tak byste také neměli žádné potíže v životě. Ale ne proto, že bych vás chtěl k tomu dostat, abyste ty potíže neměli, protože vy dneska potřebujete. Ale abyste věděli, proč jsou a proč nejsou. Protože tady není to světlo. A
myslím, že bych to mohl zrušit, aby se otázka nejasná. On si napsal zákon, na něj to vtiskl do hlavy, to nebylo v těch zákonech božích, že si Žid nesmí vzít ženu z jiného národa. A on si před tváří celého národa tu moabskou ženu vzal. A to je jenom namátkou stanoveno. A jaký on měl pohodlí ve svém stanu, to vy nevíte, já byl přitom. A tam ty ostatní neměli to pohodlíčko, jo? No, to budilo zlou krev. Když oni se živili manou, on měl zásobu konzerv, prosím vás. No, z masny a z mrazíren československých. Takže on nebyl na tom, on se neznechutil many. Tak jemu se to nadávalo, že jo? Že se znechutí z nebeské many a tak dále. Takže ono to, on se prostě nezařadil tak do toho národa, jak ty si myslíš. On nebyl jedním z nich. On pořád byl trošičku nadřazen a to by neměl býval dělat. A já si myslím, že každý prorok, který se takhle nadřazoval nad svůj národ, nebo nad národ, který mu měl něco říct, byl těžce za to tím národem stíhan nebo samotným Hospodinem. Příklad Noé, když si tomu těm ninivecským kázal, to ještě v babylonské říši, to Ninive, že jo? Když jim kázal, že pro neřestný život, který vedou, budou schlazeni z povrchu zemského a Hospodin jim dal 6 neděl, mě se zdá, možnost se polepšit, tak on si tam klidně sedl za město, vzal si ty konzervy samozřejmě, aby měl co jíst a žil si tam. Blahobytně si tam žil a díval se, jak no, jsem tam zahřměl samo sebou do jejich duší. Vy padouši, podívejte se, já od vás teďka odstupuju, protože za 6 neděl budete zničeni při tomto způsobu života, Hospodin se na vás zlobí a tak dále. A ninivečtí si posypali hlavu popelem, což tedy bych vám neradil, abyste to takhle opakovali. A my tady jsme s panem hospodáři udělali strašně zle. Sebrali popel z okolí a posypali si hlavy. Ale to bylo to jenom známka toho, co vnitřně udělali. Oni se vnitřně obrátili a on se díval na hodinky a ono už bylo 6 neděl a 1 minuta a Ninive stálo. I dožral se na Hospodina a běžel k moři. Patrně se chtěl utopit. Protože to byla strašná ostuda před tím, před tím národem, že ono se to nestalo. Že ono tak na beton prorokoval. Jenomže jakmile stoupil do vody, upolkla ryba a 3 dní ho nosila ve svém zobáku a potom ho vyplivla celého schlíplýho, protože být 3 dní v čumáku nějaký velryby, možná tam tedy ještě žilo, já nevím, musel to být nějaký tvor, který nežral lidi a tak to jsou velryby, ty lidi nežerou, tam je takovou sít, takový síto, že by ho krstosíto nedostali. Ho vyplivla a on sice se velice provinil, byl vlastně vypuzen z toho, už tam se do Ninive nikdy nevrátil, že tam byl z ostury, tam by pro tu ostury nemohl být živ. Protože vlastně učinil dobře, ale osobní to byla ostuda. Tak
On žil patrně někde potom na poušti a už se tam nevrátil. Ale já to říkám, protože on tím, že 3 dny byl v tom zobáku té ryby, ukázal na 3 dny pobytu Ježíše Krista v hrobě. On byl jedním z nejlepších proroků starého zákona, který vystihli tu nejzákladnější a nejvyšší fázi vývojovou. Protože je tam řečeno, když ty budeš vědět, co je správné a budeš se tím řídit, třeba že jenom 6 neděl, tak žádná pohroma už tě nadále čekat nebude. Ty se dostaneš z úrovně starého zákona. A to on nemohl pochopit, že když je v takových chmurných dobách starého zákona, že by se dalo z toho takhle rychle vybřednout rovnou ke smrti Ježíše Krista na kříži a k smrtvých stání. No, tak hold musel být spoknut rybou. Prosím, zase.
Chcete 30 stánek a řeknu ten konec, ne? To bude stačit. Když ten Mojžíš nestoupil země zaslíbené a vypadalo to jako, že byl postižen tím, že jako dělal nějaké ty chyby, tak musíš si myslet, já to řeknu lidově, že Pán Bůh má těžkou úlohu, když má hodnotit lidský život. Z lidského hlediska je to těžké, protože lidský život je propleten řadou nedostatků a řadou předností. A pro některé nedostatky si něčeho ten lidský život nejvíc, něčeho nezasluhuje. A pro některé přednosti si zasluhuje něco, čeho si lidský život nezasluhuje. A to je odpověď. Totiž zasluhuje si ten pobyt v tom nebi, v tom stavu nebe, pochopitelně, a nezasluhuje si pobyt na této zemi, protože ten pobyt na této zemi zkompromitoval svým jednáním. A nebylo by vhodné, aby byl ponechán na této zemi. Já je to řeknu 20. stoletím. Když například přišel kterýkoliv velký hříšník, a na mysli Pity Grillyho, k páterovi Piovi a činil opravdové pokání, že už se vzdává všeho, co dělal předtím špatno, tak byl přijat, bylo mu odpuštěno. To páter Pio cítil, že mu bylo odpuštěno. Ale hned si ho nechal u sebe, protože věděl, že dlouho živ nebude, aby mohl na něho prudce působit. Takže on žil 1,5 roku v blízkosti Pia, ten Pity Grilly, a zemřel. Hasl, jako svíčka. Takže on fyzicky jako nedožil. Ale duchovně kam až mohl, došel. Ano? Byl příliš kompromitován, přestože odvolal další vydávání svých spisů, všechno, co z toho měl, miliony měl, milionářem, rozdal a na velice dobré účely, nestačilo to. No. Tak toho všeho byl schopen Mojžíš, jako fyzický člověk, ale nestačilo to k tomu, aby přežil ten vchod do zaslíbené země. Protože já mám dojem, že přes veškerou, že tam hrozilo nějaké nebezpečí, jako asi Karlovi Makoňovi, který byl daleko níž samozřejmě než on, že on nepřežil koncentrák, ten Karel Makoň, v tom stavu, v jakém byl v koncentráku. V tom stavu bídném, kdy tam všechno stálo proti člověku, on žil s Bohem. A jakmile vyšel, jakmile už nebyl v tom nebezpečí, tak ono to končilo. Přátelé, co je to za pořádek, tohleto? On nevešel do zaslíbené země. On nevešel. A už to dost dlouho, už by mohl, no, přimluvte se na příslušných místech, jo, aby se to stalo. Ale zatím se to nestalo. Tak obdobně, ano, je to, prosím. Jinak Mojžíšovi a, no, Mojžíšovi se měřilo taky dost přísně, ale proč se tak přísně neměřilo Šalamounovi, který měl tolik žen a ještě ty mladíky a něco všechno a velké bohatství, který se vůbec do smrti nevzdal. A proč nebyl proto vlastnění vůbec trestán? Že? A když bylo nebezpečí u Mojžíše, že by zase byl vlastnil tu zaslíbenou zemi, že by si zase přivlastnil,
tak radši do ní nebyl puštěn, aby se tato chyba nestala, rozumíte? A u toho Šalamouna se ta chyba nemohla stát, protože ta byla průběžná. Ne? Tak co? Tam cnost, která pozostávala ohromné moudrosti, klidně živořila vedle necnosti, kterou oplýval jeho život. On totiž byl výplodem toho dualismu, ve kterém žil. A židovský národ si ho vyžádal na místo proroků. To byl začátek té královské moci po těch prorocích, kdy předtím ty králové neměli tu moc jako proroci, jako zasvěcenci. A teď to přecházelo na toho Mojžíše, z toho Mojžíše to byl ještě prorok, to byl král, ale to přecházelo na toho Davida, Šalamouna a jiné, že ano. Ale nebylo by bývalo vhodné, protože to je nějaká kontinuita, aby se vzala moudrost tomu, který špatně jednal, protože je na místě božím. A bez moudrosti by byl to místo zastat nemohl. My například víme z té doby pro moudrost Šalamounovu. My víme, kolik bylo členů židovského národa. On si dovolil ve své moudrosti udělat sčítání lidu. To v té době se ani římské říši o tom nezdálo. Tato ještě byla vysoko kulturně. Neudělala to. A žádná okolní říše to nedělala. Taky, když si to...